Όπως ξέρετε, όσοι είμαστε μαζί προ 15 ημερών, περασμένη Πέμπτη δεν κάναμε ομιλία. Και τούτο διότι ήταν η παραμονή του Αγίου Νεκταρίου και πήγαμε να κάνουμε την εορτή εκεί στην ιδιαίτερα πατρίδα στο Αίγιο, που έχει γίνει ένα εκκλησάκι εις τιμήν του Αγίου. Ομολογώ, εάν δεν ήσαν έτσι τα πράγματα και δεν πηγαίναμε εκεί, το βράδυ εκείνο θα διέκοπτα τη σειρά της επί του όρους ομιλίας που κάνουμε και θα ομιλούσα για τον Άγιο το βράδυ εκείνο. Το θεωρώ όμως ότι το οφείλω αυτό το μάθημα, παρότι δεν το έκανα τότε και έχουμε περάσει σήμερα 8 μέρες ακριβώς. Και θέλω απόψε να κάνω το μάθημα εκείνο. Ίσως πολλοί από μας να έχουν ορθή γνώμη περί του Αγίου, να τον επικαλούνται, να έχουν δεχθεί και θαύματα από αυτόν, αλλά για χατήρι ορισμένων άλλων που παρότι τόσα χρόνια είναι στη γειτονιά μας, τόσα χρόνια συζητείται το όνομά του στο περιβάλλον μας, κοντεύουν όλες οι εκκλησίες σχεδόν να τον έχουν ως παρεκκλήσιον πλέον. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν ξέρουν τίποτα περί του Αγίου, αλλά έχουν και εχθρική στάση απέναντί του. Και ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Αυτό ερμηνεύεται με κόλαση. Διότι όταν λέμε Άγιος, δεν λέμε αυτό καθεαυτό Άγιος. Ούτε έχουμε να κάνουμε απευθείας με το πρόσωπο του Αγίου, αλλά έχουμε να κάνουμε με το αφεντικό του Αγίου. Διότι όχι οι Άγιοι, ουδέ αυτή η Θεοτόκος δεν πραγματοποιεί τίποτα αφεαυτή της. Πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα και από τα θαυμάσια τα οποία λαμβάνουν χώρα δι' αυτών, υπάρχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Υπάρχει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και δι' αυτής της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου ενεργούνται τα θαυμαστά δια των Αγίων ή δια της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγω ότι ο άνθρωπος ο οποίος είτε θεληματικά είτε εν αγνία μιλήσει ενάντια σε αυτές τις ενέργειες έχει να κάνει απευθείας με τον ουρανό. Θέλω να πιστεύω ότι και μεταξύ μας να μην υπάρχουν τέτοιοι, αλλά διότι όπως ξέρετε η μετάδοση του λόγου σήμερα με τη βοήθεια του Θεού έχει πάρει διαστάσεις και είναι εύκολο σήμερα να μεταβιβάζεται ο λόγος που γίνεται εδώ, όχι στο Πανελλήνιο αλλά στην Ιδρώγειο μέσω των κασετών. Θα ήταν νομίζω χρήσιμο να γίνεται μια συζήτηση πάλι για το πρόσωπο αυτό, το πρόσωπο των ημερών αυτών, για τον σύγχρονων αυτών Άγιων, διότι δίδει το πρόσωπο αυτό μια ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να μην χρειάζονται να πάνε πλέον στην Κανά ή να πάνε στην Καπερναούμ να δούνε θαύματα. Θα μπορούν να δούνε θαύματα και μέσα στο σπίτι τους ακόμη από τον Άγιον των σύγχρονων αυτών, τον πολύπλευρο Άγιον, διότι πρόκειται περί ενός Αγίου που έχει πολλές πλευρές εν αντιθέσει με τους άλλους Αγίους. Θα ήθελα να σας πω το πρώτον ότι πρόκειται όχι απλώς περί Αγίου μόνον, αλλά είναι και μυροβλήτης Άγιος. Είναι και θαυματουργός Άγιος. Γιατί έχουμε Αγίους οι οποίοι δεν είναι μυροβλήτες. Έχουμε Αγίους οι οποίοι δεν είναι θαυματουργοί. Αυτός πληρεί ολόκληρο το τρίπτυχο. Είναι και Άγιος, είναι και θαυματουργός, είναι και μυροβλήτης. Εξύντλησε δηλαδή το τρίπτυχο της χάριτος του ουρανού προς τους ανθρώπους. Μεγάλη ευλογία για τον ελληνισμό αυτό το πράγμα. Μεγάλη ευλογία για την Ορθοδοξία, διότι οι Άγιες εικόνες, τα Άγια Λείψανα, τα θαύματα είναι τα πρακτικά μέσα που μπορεί ο άνθρωπος να αναχαιτήσει την αίρεση. Είναι τα μόνα που κλείνουν τα στόματα των αιρετικών. Ή θα φριάξουν και θα σαδαγκώσουν αν είναι λυσασμένοι, ή θα κάμουν πίσω. Διότι δεν μπορούν να αντιτάξουν τίποτα. Καθήν στιγμή και αυτός ο σατανάς ομολογεί μπροστά στους Αγίους. Εάν βρεθεί ένας άνθρωπος μπροστά σε ανθρώπους που πάσχουν από πνεύματα ακάθαρτα, στον Άγιο Γεράσιμο παραδείγματι, θα ακούσει καθαρά με τα ίδια του τα αυτιά να ομολογεί το δαιμόνιο «με κάψες καψάλι». Εάν θα βρεθεί στην Αίγινα, θα ακούσει από το δαιμόνιο «είχαμε μέχρι τώρα τον καψάλι, τώρα έχουμε και το δεσπότη». Και υπονοούσε και υπονοεί τον Άγιο Νεκτάριο ως επίσκοπο. Και όταν ομολογούν τα δαιμόνια, αλίμον από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν ή να εκφράζουν αντίθετο γνώμη ή να έχουν επιφυλάξει ακόμη. Εμείς αν δεν λαμβάνουμε, είναι για δεν χρησιμοποιούμε τους φίλους του Χριστού. Έχει μέσον, λέει αυτός. Τα παιδιά του είναι μπασμένα από τώρα στο Πολυτεχνείο. Έχει μέσον. Και πράγματι βλέπεις να είναι μέσα. Και το ξέρει προκαταβολικός, γιατί είχε μέσον, παράνομο μέσον. Εδώ που έχεις ένομο μέσον, που έχεις το φίλο του Χριστού, γιατί δεν καταδέχεσαι? Λένε οι Προτεστάντες, θα πας απευθείας να τα πεις στον Χριστό, έχεις τόσο παρησία? Σε δυσκολεύει αν έχεις και έναν άλλον, αν βάλεις και τη μητέρα του που τον κράτησε τόσο καιρό, που τον περιποιήθηκε, αν βάλεις τους φίλους του που έξαν το αίμα του για την αγάπη του, το αίμα του για την αγάπη του, δεν θα έχεις κάτι παραπάνω εσύ? Δεν είναι συμφέρον σου? Είναι. Αλλά εμείς στηριζόμαστε στη λογική και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Συνείδησα στο εξωτερικό πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εκεί γίνεται πλήσης του εγκεφάλου. Ολόκληρο το 24ωρο, ολόκληρος ο ορίζον του Καναδά και της Αμερικής είναι δαιμονισμένος να ομιλεί κατά της Ορθοδοξίας, να ομιλεί κατά των Αγίων, να ομιλεί κατά της Παναγίας, να ομιλεί κατά των μυστηρίων, να ομιλεί κατά του κλήρου, να ομιλεί κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 600 εκπομπές την ημέρα γίνονται. Ό,τι ώρα να ανοίξετε το ραδιόφωνο, ομιλεί κατά της Ορθοδοξίας. Μέσα στα άλλα, αναφορικός με τους Αγίους, ξέρετε τι λένε? Φόσον είναι άνθρωπος, λέει, πώς είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσω εγώ και να μην πάω στο Χριστό? Τον καλείς εσύ, τον καλώ και εγώ. Σε ποιον θα πρωτοπάει? Εγώ πηγαίνω στον Χριστό που είναι πανταχού παρόν και θα έχω την απάντηση. Και κάθεσαι από κάτω και τον ακούς και λες, βέβαια έχει δίκιο, έτσι είναι. Βέβαια στο πλαίσιο των δυναμεών μου τους εκήρυξα, τους το απήντησα. Έκανα κύριε μου. Και μπήκε σε κασέτα και μπήκε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και το ήκουσαν. Όσα εκατομμύρια μπορούσαν να το ακούσουν. Πώς έχει το θέμα αυτό. Τόσο για τους Αγίους, όσο και για την Παναγία μας. Που θεωρείται λογικό και χαζεύουνε. Ξέρετε τι καλά μιλάνε. Μιλάνε κατά της Παναγίας μου και κατά των Αγίων μου και αν πεις μιλάνε καλά. Μα να ακούσετε κύριε Παναγόπουλε. Να ακούσω και να απαντήσω. Και μου έδωσαν τα επιχειρήματα αυτά και απήντησα. Είναι αλήθεια ότι μόνο ο Κύριος ημώνης Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον και ο Θεός Πατήρ είναι απανταχού παρόντες. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο ιδιότητα της Αγίας Τριάδος. Ούτε η Παναγία μας, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Δαίμονες είναι πανταχού παρόντες. Είναι εν τόπο και χρόνο. Αλλά τι γίνεται εν προκειμένου. Όταν ταυτοχρόνως καλούμε έναν Άγιο πολύ, απαντά ο Μέγας Βασίλειος, του ετέθη ερώτημα. Όταν καλείται ένας Άγιος, σπέβδεις βοήθεια. Αν ταυτόχρονα καλείται και από έναν άλλον και από έναν άλλον, σπέβδει άγγελος στο πόδι του. Και έτσι εξυπηρετούν όλες οι ανάγκες. Εάν διαβάσετε το βίο του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε ότι ήσαν μερικοί καταδικασμένοι και επρόκειτο να εκτελεστούν και φυλάσσονται στην φυλακή. Και προσήφθοντο εις τον Άγιο Νικόλαο. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ειδοποίησε τον Άγιο Νικόλαο, του λέει σπεύσε στη φυλακή να βοηθήσει ανθρώπους. Ξέρετε πώς ενεργείται αυτή η υπόθεση. Διαμέσω του Ιησού. Αν παραδείγματι εδώ στην έδρα που ομιλώ αυτή την ώρα έχω δύο τηλέφωνα. Ένα εδώ με τον Α αριθμό και ένα εδώ με τον Β αριθμό. Και θέλω να πάρω από αυτό το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο. Και σημάτιζα αυτόν τον αριθμό. Πώς θα τον πάρω. Μέσω του κέντρου. Δεν το περνά από εδώ κατευθείαν. Μέσω του κέντρου θα το πάρω. Το τηλέφωνο το διπλανό, αυτό έχω εδώ δίπλα. Αυτό θα χτυπήσει εφόσον το κέντρο το δώσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το κέντρο. Όταν εγώ ζητώ λοιπόν τον Ανικόλα που είναι εδώ, θα το πάρει ο Χριστός το τηλεφώνημα. Πριν του λέγει Φίλιππος φωνήσε, είδον σε υπό την σηκήν. Σοβαρά. Πού με είδες. Δεν προσευχώσου να στη διάβου κάτω. Σε μένα αρχότανε. Αλλά κάθεται και διαβάζει τη εφημερίδα του και κάθεται στο χαζοκούτι μπροστά στην τηλεόραση και του κάνει πλήση τη κεφάλου ο άλλος και τον παίζει μονότερμα. Και σου λέει βέβαια έτσι είναι. Πολλά μας τα λένε οι παπάδες. Είναι για να παίρνουν λεφτά. Δεν είναι έτσι όμως. Όλες οι περιπτώσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν απαντήσεις. Σωστές, λογικές, τίμιες, ηθικές. Που στέκουν. Δεν έχουν λόγων συμφέροντες. Ακούω πολλές φορές που λένε προσκύνησα λέει την κάρα της Αγίας Παρασκευής και πήγα λέει από εκεί και προσκύνησα και εκεί την κάρα της Αγίας Παρασκευής. Μα πόσες κάρες είχε αυτή η Αγία Παρασκευή κύριε Παναγόπουλε. 500 είχε του λέω. Με κοροϊδεύετε. Λερναία ύδρα ήτανε. Μα όταν λέει την κάρα της Αγίας Παρασκευής δεν λέγεται ολόκληρον την κάραν της Αγίας Παρασκευής, από την κάραν της Αγίας Παρασκευής. Ένα τεμάχιον της κάρας της Αγίας Παρασκευής και την έχει μέσα σε μια ωραία φόρμα, δεν έχει ολόκληρο, για άνοιξε το μέσα να δεις, και άνοιξε και το άλλο, και άνοιξε και το άλλο, και άνοιξε και το άλλο. Μια κάρα εάν τη σπάσεις, την κομματιάσεις, μπορεί να βγάλει 30-40 κομμάτια, από την κάραν της Αγίας Παρασκευής. Δεν είναι ολόκληρο η κάρα, εκτός ορισμένων υπάρχουν και ολόκληρες οι κάρες που δεν υπάρχουν αλλού, δεν θα την βρεις αλλού. Εμείς αυτό το χάφτουμε τώρα, ότι έτσι είναι, κατεργαριά, εμπόριο, συμφέρον, πίσω. Δεν ξέρω ποια γνώμη έχετε γύρω από τα θέματα των Αγίων, διότι και εδώ γύρω από την υπόθεση του Αγίου Νεκταρίου έχουν πολλά λεχθεί. Και θέλω να το προσέξετε αυτό το πράγμα. Μάλιστα τελευταίως με αυτή την ενέργεια, την τόσο άσημον για το λογαριασμό αυτής της μοναχής Μαγδαληνής εκεί επάνω, στην Κοζάνη, έχει γίνει μεγάλος άλλος. Και πολλοί αδύνατοι άνθρωποι εστερέωσαν την πλάνη τους και την κακία τους. Και δύσκολα οι άνθρωποι θα ξεμπλέξουνε, πόσον δεν είναι έτσι. Αν ο άνθρωπος ήξερε γενικότερα πως έχουν τα θέματα, πολλά πράγματα θα δικαιολογούσε. Ο εν προκειμένου Άγιος έμεινε πολλά χρόνια αδιάλυτος, ολόκληρο το σώμα του έμεινε. Όμως έπειτα διελύθη, μετά την ανακομιδή διελύθη το σώμα του. Και υπήρχε λόγος που διελύθη. Μη δεν ξέραμε τι διαστάσεις θα έπαιρνε ο Άγιος, αλλά ο Κύριος που ήξερε τι διαστάσεις θα πάρει ο Άγιος και ότι χρειαζόταν προφανώς το σώμα του και τα λείψανά του να πάνε στα πέρατα της οικουμένης και να ευλογήσουν τους ναούς που υπάρχει για αγιασμό, επέτρεψε να γίνει διάλυση του σώματος. Και δεν είναι το πρώτο σώμα που διαλύεται. Θείος Χρυσόστομος ήρθε από 30 χρόνια από τον κουκουσό της Αρμενίας, τον έφερε ο Άγιος Πρόκλος ο μαθητής του στην πόλη και τον έβαλαν και στο θρόνο ολόσωμον και είπε ειρήνη πάστη και σταμάτησε να σύεται της ευδοξίας ο τάφος και είπε ειρήνη πάστη και έπειτα όμως διελύθη. Για διάβασέ τα κι αυτά και διάβασε την ιστορία και μη βάνεις τη μύτη σου τόσο εύκολα στα θέματα της Εκκλησίας και της πίστεως. Δεν υπάρχουν συμφέροντα σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει φόβος Θεού. Μπορεί να υπήρξαν και κάποιοι ιεροκάποιοι, μπορεί να υπήρξανε, αλλά εν γενικές γραμμές υπάρχει φόβος Θεού και σεβασμός. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται περί ενός Αγίου ο οποίος έχει συγκλονίσει τα πάντα. Δεν ξέρω, ίσως διότι του έχουν δοθεί πολλές δικαιοδοσίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Όλοι οι Άγιοι έχουν και κάποιο χάρισμα εξαιτίας του μαρτυρίου των και του τρόπου του θανάτου των. Και ακούμε πολλές φορές καταλογία του μαρτυρίου της Αγία Παρασκευή να έχει μια χάρη στα μάτια. Και αν μας συμβεί κάτι, σε εκείνη θα πάμε. Και πολλοί έχουν θαύματα από την Αγία Παρασκευή και έχουν μάλιστα και τάξη να νηστεύουν την ημέρα εκείνη. Έχουν κάνει ένα λάθος πολύ όμως. Έχουν τάξει να νηστεύουν την Παρασκευή. Εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να την νηστεύουν. Να τάξουν να νηστεύουν κάποια άλλη μέρα. Όχι την Παρασκευή που είναι υποχρεωμένοι. Μη σκοτώνουν τα σκοτωμένα. Σκοροϊδεύω Σατανάς. Έχω τάξει να νηστεύω την Παρασκευή. Παρασκευή είναι η νηστεία φεαυτής. Θα τάξει στη Δευτέρα. Θα τάξει στην Τρίτη. Θα τάξει στην Πέμπτη. Το Σάββατο όχι. Γιατί δεν νηστεύεται. Ούτε Κυριακή, δεν νηστεύεις. Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή. Αυτές είσαι υποχρεωμένος να την νηστεύεις. Μια άλλη λοιπόν ημέρα. Έχουμε τον Άγιο Τρίφωνα. Έχει μια ειδική ευλογία και ευλογεί τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τις εργατικές δουλειές, τα κτήματα κλπ. Τον βλέπουμε με ένα κλαδευτήρι στο χέρι, εκεί. Να τον έχουν οι κλαδούχοι ως βοηθών. Έχουμε τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος βοηθάει πολύ και φυλάτει τα ζώα. Έχουμε την Αγία Βαρβάρα, μας φυλάτει από την ευλογιά. Έχουμε την Αγία Νοσία Ξένη, η οποία μας φυλάει από την τριχόπτωση. Έχουμε καταναλογία πολλούς Αγίους και Αγίες, τον Άγιο Χριστοφόρο, γιατί μετέφερε το Χριστό μας. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που καταναλογίαν τις αθλήσεως και ορισμένων περιστατικών. Και έχουν και μία χάρη. Έχουμε τον Άγιο Αρτέμιο, ο οποίος είναι για τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου, για την κύλη, για τη στομαχόπτωση, για όλα αυτά τα πράγματα. Μένα μου έκανε έπειτα από 22 χρόνια, μου έκανε καλά την κύλη. Πρόκειτο να πάω να χειρουργηθώ πέρσι και με έκανε έπειτα από 22 χρόνια καλά. Ο Άγιος αυτός Δεν έχει μόνο τώρα για τα μάτια, δεν έχει για τα στομάχια, δεν έχει για το κεφάλι, δεν έχει για τα γεννητικά όργανα, δεν έχει για τη στήρωση των γυναικών κλπ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μα θέμα οικογενειακό είναι, μα θέμα ταξιδίου είναι. Μα τι μπορεί να φανταστεί, τι ανάγκη έχει ο άνθρωπος, τι δυσκολία συναντά, σε ποιο τομέα, πού, αρκεί να τον καλέσει και να του έχει λύσει τα χέρια. Διότι πολλοί μας καλούμε βέβαια και τον Κύριό μας και την Παναγία μας και τους Αγίους, αλλά δεν τους έχουμε λύσει τα χέρια. Αμαρτίες μας έχουν δέσει τα χέρια και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Λύσε με να σε λύσω από τις αμαρτίες σου και από τις δυσκολίες της ζωής σου. Αυτό λοιπόν είναι μια πολυκλινική, όπως τα λέγαμε. Δεν είναι απλώς κλινική, δεν είναι μια ειδικότης. Ο τωραλυγκολόγος, είναι και στομαχολόγος, είναι και νευρολόγος, είναι τα πάντα, είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Του έχει δώσει δηλαδή εν λευκό, ώστε όπου τον ζητήσει ο άνθρωπος να είναι μπροστά. Γι' αυτό και τα θαύματα είναι ποικίλα και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα πολλά. Μόνο αυτά που έχουν περάσει από το χέρι το δικό μου θα πρέπει να είναι άνω των 18.000. Αυτά που είναι στο χέρι το δικό μου, τα οποία έχω γράψει εγώ, και 13.000 περίπου έχω στο χέρι μου ακόμη άγραφα, εκτός αυτών που καταφτάνουν καθημερινώς. Πόσα είναι γραμμένα τώρα στο βιβλίο της Ιεράς Μονής, πόσα είναι γραμμένα στα διάφορα προσκυνήματα, στην Καμάριζα, στα Χανιά και λοιπά, που υπάρχουν προσκυνήματα του Αγίου, πόσα είναι έξω γινωμένα. Δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος πόσα είναι άγραφα, γιατί πολλοί άνθρωποι ντρέπονται, τάζουν, λαμβάνουν, αλλά ντρέπονται εκτός θέλουν να το γράψουν, να μάθουν ότι το παιδί μου, το κορίτσι μου που το έχω για παντριά, ότι είχε αυτό, και δεν το γράφουνε. Συγκαταβαίνει ο Άγιος μέχρι ενός βαθμού σε αδυναμίες των ανθρώπων, όμως και πολλές φορές τους τις βρέχει από πάνω για να μάθουν να μην είναι ψεύτες, διότι αυτός που τους βοήθησε κατά αυτή την έννοια μπορεί να τους καλύψει και σε άλλη έννοια. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το δέντρο αυτού του ανθρώπου. Έχω κρατήσει μερικές σημειώσεις να σας μεταφέρω. Φέρεται να έχει γεννηθεί την 1η Οκτωβρίου του 1846. Εγεννήθη στη Σιλιβρία, επάνω στη Θράκη, σε τουρκικό μέρος. Το σπίτι του υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Μένει ένας Τούρκος μέσα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμίστε, πέρσι ή πρόπερσι το είχα βάλει στην Αγία Μαρίνα. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αυτός ο Τούρκος λέει το εξής. Πολλές φορές έχει επιδιώξει να το κάνει πολυκατοικία για να κερδίσει. Και δεν μπορεί. Έρχεται να τελειώσουν τα συμφωνητικά κλπ. Και όλο να βαγεί. Και σκέπτεται να φύγει από εκεί. Το θεωρεί κατηραμένο το σπίτι εκείνο, εφόσον δεν μπορεί. Και στενοχωρείται, διότι πηγαίνει πολλής κόσμος ως επισκέπτε εκεί. Αυτοί που πάνε στην Κωνσταντινούπολη θα έπρεπε να βάζουν μέσα στο πρόγραμμά τους να περάσουν και από τη Σιλιβρία, να βρίσκουν έναν τρόπο να περάσουν από εκεί, να το δούνε εκεί που εγεννήθη ο άνθρωπος αυτός, ο μεγάλος των αιώνων μας. Εγεννήθη λοιπόν στην 1η Οκτωβρίου του 1846 και κοιμήθη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1920, στις 10:30 το βράδυ, στο Αρετέιον, εδώ στα Αθήνας. Δεν θυμούμε το έτος ακριβώς, πάντως στις 2 προς τις 3 Σεπτεμβρίου, βράδυ στις 10 η ώρα, έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του, η ανακήρυξη επισήμως ως Αγίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έγινε το 1961 στις 20 Απριλίου. Όταν έγινε η ανακήρυξη, χτυπήσαν οι καμπάνες και εδώ στο κουκάκι μία ρώτησε, γιατί χτύπαν οι καμπάνες, είπε η άλλη. Κάμαν, λέει, τον Άγιο Νεκτάριο, Άγιο, Δεν μας έφτανα, λέει, τόσο που είχαμε. Κάμανε κι άλλον. Νόμιζε, όπως νομίζουν και ορισμένοι, ότι τους κάνουν οι άνθρωποι και η Εκκλησία τους Αγίους. Δεν τους κάνει η Εκκλησία τους Αγίους. Η Εκκλησία ανακηρύττει τους Αγίους. Δεν τους κάνει Αγίους. Αγίους τους κάνει ο Χριστός και η ζωή τους. Δεν τους κάνει Αγίους η Εκκλησία. Απλώς λέγει στον κόσμο, Κύριε, αυτός είναι Άγιος. Δύναστε να τον επικαλείστε. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ο Άγιος Νεκτάριος ή το Άγιος πριν παρουσιαστεί στην Εκκλησία ως Άγιος. Ο Άγιος Νεκτάριος προφητεύει και θαυματουργεί από 5 χρονών. Εάν διαβάσετε το βίο του, θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Και θα ανακηρύξετε κι εσείς, χωρίς το Πατριαρχείο, τον Άγιο Άγιο. Υπάρχει από τα παιδικά του χρόνια η ζωή του τέτοια που παρουσιάζεται σαν Άγιος. Το παν το αφήνει στη γιαγιά του. Η γιαγιά του έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στο παιδί αυτό. Χαρά στο σπίτι υδράτω με τις ευκαιρίες να πω που έχει κούνια και καρέκλα γιαγιάς και θρόνο γιαγιάς. Χαρά στο σπίτι. Αυτός ο συνδυασμός όταν υπάρχει στο σπίτι, το σπίτι αυτό είναι ευλογημένο από το Θεό. Σήμερα αν τα σπίτια δεν είναι ευλογημένα από το Θεό, είναι γιατί λείπουν ή και τα δύο αυτά ή το ένα από τα δύο. Οι γιαγιές εδώ λείπουν, τις μαζέψαμε και τις στείλαμε στους οίκους ευγυρίας, εκεί που θα μας στείλουν τα παιδιά μας εμάς αύριο, ή θα πάμε με το ζόρι μόνοι μας αν δεν έχουμε παιδιά, ή δεν υπάρχουν παιδιά, διότι ο πατέρας και η μητέρα δεν πιστεύουν σε τίποτα, δεν έχουν ιερό και όσιο επάνω τους. Γιατί όλα τα άλλα τα ρυθμίζει ο Θεός, τα τακτοποιεί ο Θεός. Λέγει ότι τον κρατούσε στα πόδια της και από αυτή άκουγε στο κείμενο, στο κείμενο, όχι τραγουδάκια και ποιηματάκια για το παιδί, γλυκανάλατα από αυτά που, στο κείμενο, αυτό που λέει η Εκκλησία. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός του και κάτω πλήθος το λιτυρμό του, όπως το λέγει η Εκκλησία. Το μαθαίνει το παιδί. Πολύ άσχημα κάνουν ορισμένοι και λένε λό, νερό θα του το πεις. Αν μην το μάθει δυο φορές, νερό. Ούτε το ψωμί θα του το πεις μα. Θα το πεις ψωμί, το μαθαίνει μια φορά το παιδί. Δεν μπορεί να το διατυπώσει. Μέσα του όμως το γράφει. Και θα δεις, θα έρθει η ώρα, μια λέξη θα σου την ξεφουρνίζει και μάλιστα στην κατάλληλο περίπτωση. Δοκιμάστε το, αν δεν το έχετε δοκιμάσει, και θα δείτε πόσο έχω δίκιο στο σημείο αυτό. Όταν έφτανε λοιπόν η γιαγιά και έλεγε διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψωση, τσέκλειε λέει το στόμα με το χέρι του και το έλεγε αυτός, διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψωση. Μιλούσε στη γιαγιά και της έλεγε ότι θα βάλω ωράριον και επιμανίκια θα σε κοινωνήσω και τότε θα πεθάνει γιαγιά. Η γιαγιά δεν ήξερε ούτε τι είναι το ωράριον, ούτε τι είναι τα επιμανίκια. Έχετε γνώμη ότι πολλοί από εμάς ξέρουν τι είναι αυτά? Μεσάνυχτα, βαθιά. Ωράριον είναι αυτό που έχει ο διάκος. Ένα πράγμα που είναι σαζονάρι. Και επιμανίκια είναι αυτά που έχουν όλοι οι ιερείς. Δηλαδή τι έκανε προφητεία. Και πράγμα όταν έγινε διάκος το παιδί, τότε και το κοινώνησε, τότε πέθανε η γιαγιά. Μικρός επίσης όταν ήτανε, για το πατέρας έφυγε, είχε 6-7 παιδιά, αυτός ήταν ο πέμπτος. Όταν έφυγαν ο οικογενειακός ήρθανε στη Χίο και είχε μια βάρκα εκεί με ένα πανί και έκανε ένα μικρό εμπόριο για να τα ζει. Και μια μέρα μπήκε στη βάρκα με άλλα 2 ακόμη και πήγαινε για τη Σμύρνη να φέρουν αλάτι, κάτι τέτοιο πράγμα. Ή επήγαινε αλάτι. Και όταν πρόβαλαν μπροστά εκεί, τους πιάνει μία λέλαψ να τους φέρει καπάκι. Τους έκοψε το σκηνί, τους έκοψε το πανί. Ο μικρός, αυτός ο Αναστάσης τον λέγανε τον Άγιο, κοιμόταν στο αμπάρι. Λέει ο άλλος, να τον ξυπνήσουμε. Όχι, λέει, μην τον ξυπνάς, να μην δύο θα πνιγούμε. Μπας περιπτώσει, δεν ξέρω, τον κατάβρεξε το νερό, τι έγινε, πετάχτηκε. Όπως πετάχτηκε, είδε ότι χάνονται. Και είδε ότι ήταν κομμένο το πανί και πήδησε ο σέλουρος, λέει, επάνω και έπιασε το πανί το κομμένο. Και με το ζωνάρι του, με τη λουρίδα του, το έδεσε το πανί. Και τους πήγε στη Μυτιλίνη. Από εδώ οι χιώτες τους είχαν χάσει. Για πολλές ημέρες η θάλασσα εφλέγετο. Πίσω εκάμανε μνημόσυνα, εντυθήκανε στα μαύρα, ότι αφθανδρό έφυγε το καραβάκι, το καϊκάκι. Όταν καλοσύνεψε ο καιρός, έπταμε καιρό, εγύρισανε και βλέπουνε ένα απόγευμα και έμπαινε μέσα στη Σίου το λιμάνι η βάρκα του Μπαρπαδήμου και τα τρία παιδάκια επάνω και λοιπά. Τρέχουν αυτοί να βγάλουν τα μαύρα και λοιπά, να μην τους δουν ότι είχαν βγάλει μαύρα. Φυσικό ήταν να έχουν βγάλει μαύρα. Πάση περιπτώσει πήγαν σπίτι και τράβηξε στην άκρη την κεραβασιλική και της είπε ότι ο Αναστάσης Βασιλική θα γίνει Άγιος. Και έτσι ερμήνευσε το και το. Αυτός μας έσωσε. Αυτό έγινε. Αυτό είναι έξω της δυνάμεως, έξω της ναυτικής. Ένα παρεμφερές δε έγινε όταν πήγαινε να προσυνήσει στους Αγίους Τόπους. Πάθανε το ίδιο και το καράβι ευηθίζεται το άφθανδρο. Έδωσε εντολή ο καπετάνιος να τακτοποιηθούν και πρώτα δώσει το σήμα να εγκαταλείψουν το πλοίο. Τότε πήγε αυτός ο μικρός που ήταν μέσα και έπιασε του καπετάνιου το τιμόνι και σήκωσε το άλλο του χέρι στο Θεό και του λέγει, «Δε σου είπα, Θεέ μου, ότι θέλω να σε κηρύξω, γιατί επιτρέπεις να πνιγούμε?» Ξανά δύο-τρεις φορές, «Δε σου είπα ότι θέλω να σε κηρύξω, γιατί επιτρέπεις να πνιγούμε?» Άκουγε τώρα ο καπετάνιος. Στην τρίτη φορά έβγαλε τη ζωστήρα του και έβγαλε από μέσα εδώ ένα σταυρό, το οποίο του ήταν σουβενίρ από τη γιαγιά του. Και αν έχετε δει μία εικόνα καλογερίστικη που έχει ο Άγιος, έχει ένα σταυρό επιδεικτικά εδώ. Αυτά του γιαγιάς του. Και δένει στην άκρη της λουρίδας του και πηγαίνει στην κουπαστή του πλοίου και τη ρίχνει στη θάλασσα το σταυρό αυτόν και διατάσσει ως άλλος κύριος την θάλασσα και λέει, «Σιώπα πεφήμωσο». Και παραχρήμα η θάλασσα γίνεται λάδι. Όταν είδε ο κόσμος αυτό, έγινε αλλαλαγμός. Πού να τον πάρουν στα χέρια, πού να τον φιλούνε και λοιπά και λοιπά, και ορισμένους τους έπιασε και τρομάρα μπροστά σε αυτό το οποίο ήταν. Ο μόνος ο οποίος ελυπείται ήταν αυτός. Γιατί κόπηκε ο σταυρός και τον έχασε. Και ήτανε σουβενίρ από τη γιαγιά. Προχωρούνε προς τη Χάιφα κάτω να φτάσουνε, με αποτέλεσμα να αρχίσει στα ύφαλα του πλοίου να ακούγεται ένας δυνατός κρότος. Έστειλε ο καπετάνιος να δει περί τίνους πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσαν να πιστοποιήσουν τίποτα. Δυνατότερος ο κρότος, έφτασαν κάτω, άρχισε ο κόσμος να αποβιβάζεται, απεβιβάστηκε αυτός και έφυγε λυπημένος. Όμως έστειλε με βάρκες γύρω γύρω να δει περί τίνους πρόκειται. Και βλέπει στο μέρος που ακουγότανε ο κρότος ήταν κολλημένος ο σταυρός απ' έξω. Και φώναξε λοιπόν, «Κεφαλά, κεφαλά, κεφαλά, πίσω, γύρισε πίσω». Και γύρισε πίσω και του έδωσε το σταυρό αυτόν. Αυτά δεν είναι πράγματα έτσι κοινού ανθρώπου, ούτε ενέργειες κοινού ανθρώπου. Είναι καινού ανθρώπου. Είναι ανθρώπου που δύσκολα συναντά κανείς εδώ στη ζωή. Εάν ο άνθρωπος αυτός τώρα πηγαίνει κάτω, έτσι, στην Αλεξάνδρεια, γίνεται, ξέρω εγώ, διάκονος εδώ στην Αγία Μονή Στοιχείο, πηγαίνει κάτω, γίνεται πρεσβύτερος, γίνεται επίσκοπος, έρχεται διωκόμενος σε τάτι αυτά και τάτι αυτά. Όταν ήρθε, βγήκε στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, νύχτα. Πού να πάει, ξένος μεταξύ ξένων. Να σου ένας κύριος έρχεται μέσα στη νύχτα και φώναζε. Πού είναι ο Σεβασμιότατος. Τον αναζητούσε, χωρίς να ξέρει τίποτα. Αυτός λέει, εδώ είμαι Νίκο, του λέει. Αυτός ήξερε το όνομά του, πώς τον λένε. Ο μεν ήξερε ότι έρχεται ο Σεβασμιότατος, ο δε ήξερε πώς το λέει το όνομά του. Και τον πήρε σπίτι του και έμενε σε αυτόν. Και όλη την πόρα και την κακία την επήρε εκεί. Και ένα βράδυ πηγαίνει ο μικρός και φωνάζει τον πατέρα. Ο πάτερ καίγεται. Έτρεξε και αυτός να δει, μην έγινε κάποια πυρκαγιά. Και πάει να ανοίξει την πόρτα και όπως ήταν γονατιστός και προσήφιωτο, ήταν σε μια φωτιά μέσα και καιγότανε. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Πιο κάλτο άλλα πράγματα από τη ζωή του είναι τα εξής. Όταν ήταν διευθυντής στη σχολή, είχαν έναν κλητήρα ο οποίος αρρώστησε και πήγε και έκαμε εγχείρηση. Γύρισε και πήρε 3 μήνες άδεια. Δεν έπρεπε να δουλέψει. Όμως, ποιος θα την κάνει τη δουλειά, ποιος θα καθαρίσει τη σχολή. Και τι έγινε, λέτε. Πληροφορείται αυτός ο ασθενής ότι η σχολή είναι καθαρά. Άρα πήρανε άλλον. Λυπήθηκε λοιπόν ότι πήρανε άλλον και πλέον χάνει το ψωμί του αυτός. Του πει η γυναίκα του, δεν πας ένα πρωινό να είδεις ποιος είναι. Τον πήρανε μόνιμον ή τον πήρανε για λίγο. Πηγαίνει πρωί πρωί στις 5.30 ώρα αυτός και όπως ανοίγει την πόρτα βλέπει το δεσπότη, είχε σηκωμένα τα αυτά του και με μια βούρτσα έπλυνε την αίθουσα της σχολής. Είδε ο δεσπότης, του λέει εδώ, θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Αυτό, θα να σας διαβάσω αυτολεξί τα λόγια που είπε. Τι του είπε ακριβώς ο Άγιος. Έλα εδώ. Μη εκπλήτεσαι, άκουσε και πρόσεξε. Σου προξενεί περιέργεια που καθαρίζω τη σχολή. Μη θορυβήσαι, δεν σου παίρνω τη θέση. Αλλά σε βοηθώ μέχρι να γίνεις τελείως καλά. Εσύ τώρα βγήκες από το νοσοκομείο και δεν μπορείς να δουλέψεις πρώτης παρόδου των 3 μηνών. Τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις, αν σε απολύσουμε σύνταξη δεν έχεις, υγεία δεν έχεις, τι θα γίνεις. Πρέπει να προσλάβουμε ένα να καθαρίζει τη σχολή και τότε θα πας χαμένος. Γι' αυτό σε βοηθώ στην ανάγκη σου αυτή. Αλλά πρόσεξε, εφόσον υπάρχουν στη ζωή, δεν θα το μάθει κανείς αυτό. Κάνε και εσύ αυτό και είσαι από σήμερα Άγιος. Μην περιμένεις το Πατριαρχείο να σε ανακηρύξει. Καταλάβατε. Ακούστε πιο κάτω. Ημέραν τεινά τον επισκέφθη κάποιος, αφού τον εδέχτη ως ανάησαν γνωστή πολλά χρόνια, το ερώτησε τι θέλει. Σεβασμιότατε, χρωστώ 25 δραχμές. Αύριο το γραμμάτιο λύγει και πάω χαμένος. 25 τότε είπα να πει πολλά λεφτά. Δεκάρα δεν έχω και σε παρακαλώ να με βοηθήσει. Ο Σεβασμιότατος ειδοποίησε τον ταμεία. Ήταν ο Κωστής ο Σακόπουλος. Κωστή, δώσε λεφτά στον άνθρωπο 25 δραχμές. Αυτοί 25 είχαν στο ταμείο. Αλλά πού να τα βγάλει ο Κωστής να τα δώσει. Ήταν αρχή του μηνός. Πώς θα περάσει το μήνα. Δεν έχω, του λέει. Φωνάζει από μέσα και του λέει δεν έχω. Ο Σεβασμιότατος προσθέτει. Για κοίταξε Κωστή, για την ανάγκη. Μα ο Κωστής επιμένει και λέει ότι μόνο 25 δραχμές έχει και ο ταμείον είναι στην αρχή του μηνός. Απαντά ο Σεβασμιότατος. Δώσε Κωστή και έχει ο Θεός. Ο Κωστής μουρμουρίζοντας δίδει τα 25. Και ο ξένος έφυγε. Δεν είχε όμως περάσει αρκετή ώρα και έρχεται μια ειδοποίηση από την Αρχιεπισκοπή που έλεγε τα εξής. παρακαλείται ο πενταπόλεος νεκτάριος το απόγευμα της ιδίας ημέρας να τελέσει γάμον πλουσιωτάτης της εποχής εκείνης οικογενείας, έχουν μαζί του και 4 ριζαρίτας φοιτητάς ή να ψάλουν βυζαντινά, καθότι ο αρχιπίσκοπος εισθένησε εκτάκτος. Πράγματι, προσήλθεν αντί του αρχιπισκόπου τότε του Θεοκλήτου και έκαμε την στέψη. Το αποτέλεσμα ήτο, αφού τους περιποιήθησαν τόσο των επίσκοπων όσο και τους ψάλτας, εις το τέλος τους προσέφεραν και από ένα φάκελο. Ανοίξαντε σε αυτούς τη σχολή, τους φακέλους, ανεβρέθησαν από 2 δεκάρικα καινουργοί στους φακέλους των φοιτητών. Ήγουν του τέστη 80 δραχμές αμέσως. Και 1 εκατοστάρικον εις το φάκελο του επισκόπου. Όλα τα χρήματα αυτού 180 δραχμές. Παρεδόθησαν εις τον Κωστίν, τον ταμεία. Ο οποίος κατ' ομολογίαν του ίδιου κατεπλάγει και ουδέποτε πλέον εξέφερε γνώμη σας εντολάς του Αγίου. Ο Άγιος δε έκαμε επί τη ευκαιρία ένα σοβαρό μάθημα, λέγον επιγραμματικός στον Κωστή. Κωστή, εμείς δεν έχουμε. Ο Θεός όμως πάντα έχει και πρόσεχε. Θέλετε κι άλλο, αυτά είναι και για μας. Για μας που πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό. Προσήλθε κάποιος μια μέρα με κάτι συνταγές στο χέρι. Εξελθόν άρτη εκ του νοσοκομείου. Σεβασμιότατε, μόλις εξήλθον από το νοσοκομείο και ο ιατρός μου είπε να πάρω αυτά τα φάρμακα και να μην δουλέψω 15 ημέρες. Αλλά εγώ ούτε τα φάρμακα έχω χρήματα, ούτε να συντηρήξω 15 ημέρες, να συντηρηθώ 15 ημέρες έχω, έως ότου να συνέλθω και σε παρακαλώ να με βοηθήσετε. Γι' αυτό ήρθε. Περίμενε. Φωνάζει και πάλι τον Κωστή. Αλλά ο Κωστής αυτή τη φορά πράγματι δεν έχει. Και ούτως εις τη συνέχεια ειδοποιείται μία υπηρεσία να φέρει ένα δέμα με εσώρουχα, φανέλες, σόβρακα κλπ. Που του είχαν στείλει από την Αίγυπτο σαν δώρο τις ημέρες εκείνες. Η υπηρεσία υπενθυμίζει τον Άγιο ότι δεν έχει άλλα ρούχα να αλλάξει αν τα δώσει αυτά. Ο Άγιος χωρίς απάντηση λέει, φέρε τα σε παρακαλώ. Πράγματι το δέμα ήρθε και επιδόθησονε τούντα με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια. Πάρε τα ρούχα αυτά, πήγαινε στην αγορά και πούλησέ τα. Τα χρήματα που θα πάρεις θα σου αρκέσουν να πάρεις τα φάρμακά σου και να περάσεις και τις 15 μέρες έως να πιάσεις δουλειά. Και πράγματι λαβώνω ασθενείς το δέμα ευχαριστή σας, απήλθε στην αγορά όπου επόλυσε τα εσώρουχα και τα χρήματα που επήρε του ήρκησαν να αγοράσει φάρμακα και να διατηρηθεί 15 ημέρες. Σας φαίνεται παράξενο, ε? Και εντούτοις. Όταν ειδοποιήθη από τις κοπέλες που πήγανε στην Αίγινα να βρούνε κάνα εξοκλησάκι για να πάνε να κτίσουν μοναστήρι. Έφυγε. Εκείνη τις ημέρες εκεί ήτο ένας νεαρός ονόματι Σπύρος πεσμένος κάτω στο μουράγιο και έλεγε, έρχεται ο σεβασμιότατος Πενταπόλεος, να τον προσέξουμε όλοι διότι αυτός θα μας σώσει. Τον ακούνε τώρα, τι λέει αυτός? Δουλειάτα, έρχεται ο σεβασμιότατος και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έρχεται ο Πενταπόλεος, αυτός θα μας σώσει την ίσον. Έρχεται ο Άγιος, αυτός θα μας σώσει. Ετοιμαστείτε να τον υποδεχτούμε. Έρχεται ένας παπάς, παπά Μιχάλης, τον ακούει. Τι λέει αυτός τώρα, ποιος? Πάση περιπτώσει και την ώρα εσφύριξε το καραβάκι της γραμμής που ερχόταν Πειραιά. Πηγαίνει προς το λιμάνι και βλέπει παραδόξως ανιρτημένη τη σημαία. Όταν είναι ανιρτημένη σημαία πάει να πει ότι μέσα υπάρχει επίσκοπος. Το καράβι είναι τύπος της εκκλησίας και ο επίσκοπος είναι τύπος του Χριστού. Πηγαίνει πράγματι λοιπόν στον κόσμο, να σου βγαίνει και ο σεβασμιότατος ο Πενταπόλεος. Τον υποδέχεται και του λέει εσύ της άλλης, ένα μυστήριο καλύπτει σεβασμιότατε την καρδιά μας αυτή την ώρα. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Του λέει λοιπόν ο Άγιος, πού είναι, του λέει, αυτός ο νέος? Και τον οδήγησαν στο μέρος που ευρύσε το νέος κάτω εν ησυχία και συνέχιζε να λέει αυτά τα οποία σας λέγω. Τότε με την πατερίτσα του, του σταύρωσε το στόμα ο Άγιος, και μόλις σταύρωσε το σώμα, οπ, σηκώθηκε ο Σπύρος επάνω, του φίλησε το χέρι και του λέει του μικρού, πήγαινε, του λέει, στο σχολείο σου και να συνεχίσεις τις εργασίες σου και τις σπουδές σου. Πράγματι, έφυγε ο διάβολος από μέσα του δηλαδή, και το παιδί ξαναγύρισε στη δουλειά του. Προχωρώντας δε την ημέρα εκείνη επάνω, πεζή προς το μοναστήρι, ή το μία αιμορροούσα, όση αιμορροούσα εκείνη του Ευαγγελίου. Και όταν άκουσε αυτά πράγματα ότι ο Άγιος τάδε έκανε αυτά τα πράγματα, πήγε και του έπιασε την άκρη του κρασπέδου του και σταμάτησε αμέσως το αίμα. Εκτός αυτού, την ημέρα πάλι που πήγε εκεί, τον επλησίασε ο δήμαρχος τότε της Αιγίνης, Πέπας ονόματι, και τον παρακάλεσε να κάνουν μια δέηση στο Θεό, διότι είχε 3,5 χρόνια να βρέξει στην Αίγινα. Και του είπε, σεβασμιότατος κύριε δήμαρχε, την άλλη Κυριακή θα έρθω να κάνουμε όλοι μαζί την προσευχή στον Κύριο, όχι εγώ μοναχά. Πράγματι πηγαίνει την άλλη Κυριακή και κάμανε δέηση. Μετά την δέηση έπιασε βροχή αμέσως και έβρεχε 2 μήνες. 2 ώρες έβρεχε και 2 κρατούσε. 2 ώρες έβρεχε και 2 κρατούσε. Αποτέλεσμα είναι ότι έπειτα από 2 μήνες τον παρακάλεσαν να ξανακάνει δέηση, να σταματήσει η βροχή. Και λέει τότε ότι ξέρει, λέει, παιδιά μου, πότε θα σταματήσει ο Θεός. Και πράγματι έπειτα από λίγες μέρες σταμάτησε, έσπηραν οι Αιγινίτες και τα κάμαν για μια χρονιά όλα αυτά που δεν είχαν κάνει γρηγορότερα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ακούστε και ένα άλλο περίεργο τώρα, ε. Ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε σαν άνθρωπος και τον επήγανε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο που τον έφεραν, εδώ στο Αρετέιο, παρότι το είχε προβλέψει αυτό ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει πίσω, και είχε πει αφήστε με να ευλογήσω το μοναστήρι και το νησί για τελευταία φορά. Εν πάση περιπτώσει, το απόγευμα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1920 η μοναχή Εφημία τον μετέφερε στο Αρετέιο νοσοκομείο. Μετέφερε ένα, λέει, ρασοφορεμένο γεροντάκι που εσφάδαζε από τους πόδους. Ο υπάλληλος του νοσοκομείου εζήτησε από τη μοναχή τα στοιχεία του αρρώστου για να ενημερώσει το βιβλίο της εισαγωγής. Καλόγερος είναι, ρωτά. Όχι, απαντά εκείνη, δεσπότης. Ο υπάλληλος χαμογελά ειρωνικά. Αφήστε τα αστεία, γερόντσα. Πέστε μου το όνομά του να συμπληρώσω το δελτίο του. Δεσπότης είναι, παιδί μου. Είναι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Πρώτη φορά βλέπω δεσπότη, μονολογούσε ο υπάλληλος, χωρίς εγκόλπιο, χωρίς χρυσό σταυρό και το σπουδαιότερο χωρίς χρήματα. Μάλιστα, δεσπότης, επανέλαβε η γερόντσα, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Η Μητρόπολη αυτή ανήκει στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Είναι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεκτάριος ο Κεφαλάς. Πριν από πολύ καιρό έφυγε από την Αίγυπτο και ήλθε εδώ, μάλιστα εδώ κοντά σας, και διεύθυνε τη Ριζάριο Σχολή. Εδώ όμως και αρκετά χρόνια μονάζει στο μικρό μοναστηράκι της Αγίας Τριάδος στην Αίγυπτο, που το έκτισε ο ίδιος. Εκεί μας αρρώστησε βαριά και παρά τις εντερήσεις του τον εφέραμε εδώ. Ο υπάλληλος, κατάπληκτος από όσα ήκουσε και έβλεπε, σήκωσε τους ώμους του και έδωσε εντολή στους νοσοκόμους να τοποθετήσουν τον ασθενή σε ένα θάλαμο της τρίτης θέσεως, όπου υπήρχαν μερικά κρεβάτια για απόρους. Οι ιατροί διέγνωσαν ότι το άρρωστο γεροντάκι έπασχε από οξίαν κυστίτιδα. 2 μήνες έζησε έκτοτε εν μέσω φρικτών πόνων. Και στις 10:30 το εσπέρα της 8ης Νοεμβρίου 1920, γαλήνιος και προσευχόμενος, παρέδωσε το πνεύμα εις τον Θεόν εις ηλικίαν 74 ετών. Όταν κοιμήθηκε το βράδυ, η μοναχή, για να μην προλάβει η σχολή και βγάλει κανένα ψήφισμα να τον διαβάσουν στη σχολή εδώ και τον κυρέψουν στη σχολή για να τον πάρει για πέρα, παρακάλεσε την νοσοκόμο να αντιβοηθήσει να τον αλλάξουν, να τον ετοιμάσουν και να φύγει ή δυνατόν την ίδια βραδιά να τον κατεβάσουν κάτω. Όπως έβγαλε λοιπόν τη φανέλα, την παλιά και τα ρούχα για να τον αλλάξουν, τα κούμπησε τη φανέλα στο διπλανό κρεβάτι που ήταν ένας παράλυτος. Και ο παράλυτος έγινε καλά. Σηκώθηκε ο παράλυτος. Το πρώτο θαύμα μετά το θάνατό του ήταν μέσα στο αρετέον από τη φανέλα του που ακούμπησε στο διπλανό του που μείνανε 2 μήνες μαζί. Σε πάση περιπτώσει τον κατέβασαν στον Πειραιά και τον έβαλαν στον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι που να έρθει το ατμόπλιο Πτερωτή. Με αυτό τον μετέφεραν πέρα. Εκεί τον έχουν φωτογραφίσει εκ του φυσικού, που τον βλέπετε κοιμόμενον μέσα στο φυλαρνακά του, είναι εκ του φυσικού φωτογραφισμένος από μέσα από την πόρτα της Αγίας Τριάδος, της παλιάς Αγίας Τριάδος στον Πειραιά, περιμένοντας να το μεταφέρουν για πέρα. Ένας θα διαβάσω ακόμη τι λέει ένας γιατρός, ο οποίος του έπιασε τα γένια και τον είδε μετά το θάνατό του όταν πήγε ένα βράδυ στο μοναστήρι. Αλλά δεν θα μας πάρει η ώρα όμως για να το ολοκληρώσω αυτό, να σας διηγηθώ δηλαδή όπως πρέπει τα περιστατικά της διηγήσεως αυτού του ανθρώπου, που η διήγηση αυτή είναι βαρύνουσα, διότι είναι επιστήμον και σαν επιστήμον στη σημερινή εποχή η γνώμη του είναι βαρύνουσα. Γι' αυτό θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία. Ας μείνουμε με τη χάρη του απόψε το βράδυ.